Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И започваме с първия събеседник. Имам удоволствието и честа да поканя господин Александър Ненков. Добър ден. Заповядайте. Народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Тая песничка как ви прозвучава малко от нашето време?
Да, но една класическа песен, която със сигурност се свързват много поколения. И наистина трябва да търсиме приемственост и да се получаваме и от моментите в история, нашата история, и да търсиме по-доброто развитие за в бъдеще. Така че тази песен, както навява много спомени, така и със сигурност е предвестник на нещо, което в бъдеще би се случило добро за страната.
Това е хубав извод. Поздравявам ви, защото наистина трябва да има не само приемственост, трябва да има традиция, но трябва да има и чест и достоинство. В тази песен става дума точно за това. Позволих се да я пусна, знам, че е любима министър-председателя Борисов. Очаквам всякакви коментари, но няма как да избягам от темата, която ни натрапиха през последните няколко дни. Какво се случва на пресконференция в Лондон? Мога да си позволя лично аз и няма кой да го отрече това. Аз съм от най-гадния задавач на въпроси и когато реша, няма кой да ме спре. Но винаги има някаква мярка и някаква форма на уважение към онзи, който седи в йерархията над тебе. Съгласен ли сте?
Аз мисля, че проблема е още по-дълбок и една от големите спирачки всъщност, за да вървим напред, е липсата на уважение помежду ни. Не само в иерархично отношение, изобщо като цяло, като общество. Но що се отнася до това, което се случи последните дни, многото коментари, свързани с визитата на господин Борисов в Лондон, аз имам по-различен...
За визитата коментари нямаш. Имаше коментари за проведения разговор с... Нарочно го подчертавам. С българите, които са дошли в посолство. Част от българите, които са дошли.
Точно така. Аз имам по-различен прочит на случилото се. До някъде е нормално и такива неща да има. Дали е подготвено предварително, дали не. Дали някой има конкретна задача да изпълни по някакво поръчение. Аз не смятам, че... Даже смятам, че прекалено много се детализираме върху едни такива събития, много по-съществени неща има, които предстоят пред държавата. И може би някой път така фокусирайки се върху такива злободневни игрички и закачки, изпускаме същността на проблемите и това как, по какъв начин бихме могли да им се противопоставим.
Да, подхващате темата за манипулацията практически за общественото мнение, така наречената свобода на словото, на която пак да не забравя някой да напомня, че аз съм един от най-ярките представители, тя много често може да манипулира. И аз вече ще продължа веригата. Откакто реформаторите се допряха до властта, на предишните парламентарни избори, на евроизборите, на местните избори, забележете тяхната лексика. Затова пада подозрението, че те са подготвили тези въпроси, че, или част от тях в посолството. Защото те агитираха анти-Борисов, анти-ГЕРБ, и на трите избори, които посочих. Даже си позволяваха и забележки от рода на падишаха падна доктор Москов, министър на здравеопазването. Докъде ще стигнем така?
Даже и в този момент, дори да е така и вие да сте права, не бих си позволил да критикувам до такава степен. Все пак съм нашия коалиционен партньор.
Не бих критикувал нашия коалиционен партньор. Те, Как може да сте заедно, когато те работят
срещу вас? Вярно ли, че лексиката, която те използват, основно е насочена към критиката и техните предизборни кампании са били точно в тази насока?
В критиката лошо няма, обаче тя дали е основателна?
Не смятам, че е основателна. Това, което мене лично много ме притеснява и не мога да се съглася, е, че в тяхното междуличностни конфликти вътре в самия реформаторски блок всъщност не отговарят на техните така в началото желания за големи реформи, за промени, за сериозен коалиционен партньор. И липсата на тяхното сериозно поведение всъщност води до това, че се усеща, въпреки всичко се усеща една несигурност и колкото и да имаме ние желание, примерно като политическа партия, като парламентарна група, нещата да бъдат много по-стабилни, колкото са били преди, това тяхно несериозно и недържавническо поведение води до това, че опозиционните партии започват полека-лека да набират сила,
което
е нормално.
Тук се постави въпроса, годни ли са тогава едни хора, които не могат вътре да се укротят страстите и апетитите, да искат да управляват държавата, след като не могат да управляват себе си.
Да, това наистина е един много съществен въпрос, на който само времето ще даде отговор, но вижте, ГЕРБ се намира в една много деликатна позиция, защото да, при едни предстоящи парламентарни избори, предсрочни избори, може би ГЕРБ ще има, предвид и последните местни избори, ще има най-голямо предимство. Какво ще се получи, разбира се, като крайна картина, едва ли може да прогнозираме тук. Но същевременно, отивайки на избори, си трябва да си дадем и сметка за това, че най-лесно може да се разгради, както се казва, седянката. Трудно беше съставането на правителството и проблемите са много належащи и не търпат отлагане. Едни предсрочни парламентарни избори, знаете, че това означава автоматично няколко месеца, в които държавата ще спре да функционира както трябва.
Това означава и нещо друго. Нов служебен кабинет, който ще бъде съставен от сегашния президент Плевнелиев, който порита напоследък успешно топка някъде, къде беше, в Аржентина.
Точно така.
Тук идва въпросът и за втория погодност. Доволни ли са от президента Плевнелиев? И ще го предлагате ли за втори мандат, ГЕРБ?
Нека да изчакаме все пак самия президент дали ще бъде...
Стига с това клиширано.
Дали ще има самия той желание.
Как да няма да има желание, ще има, разбира се.
Вижте, разнопосочен са сигналите. Okay. Аз лично не мога да кажа, че президента Плевнелиев... Аз мисля, че все пак той имаше много труден мандат и може би е имал и слабости в някои отношения, но като цяло смятам, че той все пак се е справил с... И по неговия мандат все пак имаше две служебни правителства, които трябваше да се стави в много тежки периоди за страната, в сериозна политическа криза. Аз пак казвам, не одобрявам всяка една от неговите стъпки, които е предприемал през последните няколко години, но в крайна сметка трябва да се отчете факта, че той имаше и много трудни такива периоди.
И
в един момент той беше останал единствения, когато ГЕРБ беше в опозиция и всичките десни партии всъщност ги нямаше. Имаше един експеримент, наречен Орешарски. То тогава цялата така власт и медии до някаква степен се бяха насочили именно срещу него. И това не трябва все пак да го забравяме.
И какво от това? Винаги медиите са насочени критично към управляващите.
Факт. Това е
управляващите винаги трябва да дават верните и нужните отговори. И тук без да си позволявам така да давам акъли на министър-председателя, може би той трябваше да бъде малко по-отпред в отговорите си в посолството, защото в Англия, защото хора, които са си избрали да живеят там, да работят там, да се подвизават там или какво да правят, го питат дали ще могат да се върнат в България и очакват от него той да каже, да, заповядайте, всичко съм премел, изчистил, лъснал, само вас чакаме. Нали, управлението, тук с риск много да ме намрази избирателя, управлението трябва да се съдейства с избирателя. Ние избирателите не можем да бъдем пасивни.
Както и не бива да вярваме в някакви месии, че ще
дойдете. Аз мога да ви разкъсам сега въпроси, да. Но не вярвам, че сами вие можете, както и ние сами, вашите избиратели, не можем.
Факт. неоспорим факт и наистина трябва да разберем,
че... Така, като сте толкова добро, колко консултативни съвета за национална сигурност вика той и дали си спазва предписанията по Конституция по тази част? Не знам дали
си въпросът, разбира се, по-скоро към него. Аз не казвам пак, че всяка една стъпка
и
него е само одобрял. Разбира се, че не е, но все пак има и принцип на разделението на властите. В крайна сметка президента и самото президентство като институция си има собствена така политическа воля и собствен политически организъм. И в крайна сметка ние сме се старали, независимо, че той е бил излъчен от ГЕРБ и номиниран от ГЕРБ на времето, да не се бъркаме в неговата... До голяма степен да не се бъркаме в неговата работа.
И
това е нормално.
И той с неговата... неговото пребиваване в президентство, няма да го нарека политика, и реформаторите с своето пребиваване, няма да го нарека политика, във властта, рушат на ГЕРБ и авторитета, и имиджа, и лично на Борисов.
Да, аз преди малко казах, не мога да го отръча. Факт е това нещо. Еми, пак казвам, ние сме в много деликатна ситуация, защото ако в момента, в който решиме, че ние повече не искаме да се опитваме да намерим общ език с реформаторския блок или с който и да било друг наш партньор, то и отидеме на конфронтация и на избори, то това същевременно е малко бяга от разбирането ни за държавническо поведение в момента, защото наистина проблемите са ни много сериозни, особено външнополитическите ни проблеми, и всяка една грешна стъпка и всяко едно залитане в междуличностни така нападки, войни и така опита лесно да развалиме това, което сме постигнали с много труд, няма да доведе до нещо хубаво.
Това е ясно, че вече световна тенденция, не само европейска, да се търси обединението, даже Русия и щатите ще вземат да се разберат, преди вие да се разберете, може би, с реформаторите. Защото намираме се в доста сериозна геополитическа и икономическа криза, която може да прерасне в... Не искам да го произнасям. Дори в какво? Да.
По-скоро даже външно-политическите фактори са много по-проблемни в момента за нашата страна, отколкото вътрешно-политическите.
Да, но ние не можем да имаме стабилност, ако вътре продължава тая кармола. Сега Меглена Кунева подходяща ли е за министър на образованието според вас? Гласувахте ли за нея?
Разбираш, че съм гласувал за нея. Времето ще покаже дали е подходяща или не. Разбира се, защото ГЕРБ има коалиционно споразумение, което спазва. И това е кандидатура на реформаторския блок или... То всъщност аз бих се объркал, ако бях отстрани. Аз и отвътре съм чувствам малко объркан, че М е кандидатура на реформаторския блок. М половината от групата ня подкрепя. Малко странно отношение. Пак ни поставя в неудобно положение, особено и премиера Борисов в случая, защото лично като премиер, защото в крайна сметка той предлага на парламента една кандидатура, която не е подкрепена изцяло от една от коалиционните партии, и всъщност по този начин се стига до там, че други партии, които пък подкрепяха управлението до този момент, но нямаха коалиционно споразумение, както примерно АБВ, започнаха да се отдръпват и да не подкрепят тази кандидатура. В общи линии, всяко едно, всеки един разнобой между ГЕРБ и между реформаторския блок и тяхните вътрешно-политически междуличностни конфликти преражда това, че се усеща една нестабилност. Що се отнася до госпожа Кунева, в крайна сметка само времето ще покаже дали тя е най-подходящият избор за министър на образованието и науката. Не бих искал да я критикувам, тъй като все пак всеки има право на време.
Вие вероятно имате цялото време на света. Вашето дете е колко години?
Живот и здраве. Тази година ще стане на 3 години.
Мея сега скоро ще наближи да тръгне пред училищна възраст и да влезе в училище, и ще ми се обадите да ви кажете дали ви е стигнало времето да се убедите кой е подходящ министър на образованието.
По принцип всеки има право на някакво време толеранс, да се види все пак каква е неговата визия. Аз искрено се надявам, че все пак не само че е министър, че има реална визия за това какво иска да се случва.
Чух, че те първа ще госпожа Кунева ще излага концепцията си, че тя е гласувана без концепции. Така ли?
Реално аз лично не съм чул някаква така сериозна концепция, която ще бъде залегнала в програмата на министерството.
Ако ви наела някой на работа, дори за редови служител, така му ли за управляващ дружество, примерно? Нали същите, че ще трябва да изложите възгледа си?
Безспорно.
И то подробно.
Даже аз, ако бих бил откровен максимално, ГЕРБ, ако трябваше да избере министър на образованието и науката, със сигурност, поне аз лично срещам за няколко много подходящи кандидатури. Не бих искал да ги назвам по имено, тъй като ще създадем. Не, говоря от нашите среди, от хора, които са и в парламента, извън парламента от ГЕРБ. Така че това искам да кажа, че това е кандидатура на Реформаторския блок. Ние сме се съобразили с тях в крайна сметка, дали е подходящ или не, отговорността, политическата отговорност остава за
нека
тях.
Нека да и пожелаем на госпожа Кунева най-сърдечно успех и помощ.
Дори всяко правителство ново има 90 дни, в които има толеранс. Добре. За съжаление, госпожа Кунева в случая няма този толеранс.
Тя няма, защото
това е една година след като е започнал мандата. Надявам се бързо да влезе в
нещата. Но по тук казахте няколко пъти, това е кандидатура на Реформаторския блок и ние сме длъжни да подкрепим. Хубаво.
Пак.
Да сте чували концепцията на министър Москов преди да стане министър на здравеопазването? Да сте чували концепцията на министър Ненчев преди да стане министър на отбраната? Кои други министри имат те още? Кой имаха? Ненчев, Москов, Кунева?
В общи линии мисля, че това са, ако някой изпускаме, но в крайна сметка имаше коалиционно споразумение, имаше програма, по която правителството върви.
Да, беше на правосъдието техен.
На правосъдието беше господин Иванов. Има програма, по която върви правителството. Сега, както знаете, има и така желание от страна на Реформаторския блок да се подпише на нов меморандум за следващите 6 месеца. В крайна сметка има програма, по която правителството се движи много сериозна. Дали те изпълняват вече, времето ще покаже.
Да погледнем към старото. Ето, първият вот на недоверие ще ви го донесе министър Петър Москов от Реформаторския блок. Очевидно няма да издържи това вот. Ще си продължи да бъде министър, но въпросителните остават. И ваксините, и здравните карти, и първи и втори. Какво, аз така и не го разбрах, какво е първи и втори пакет.
В общи линии и ние сме самите в очакване точно каква ще бъде крайната цел.
Замислих се, да не умишлено така не влязох в детали, си представя как когато човек се разболее, не дай си Боже, той трябва да изучи цялата законова база, за да може да се ориентира какво да направи със себе си, така ли?
Ами знаете ли, моето виждане за ситуацията е следната. Независимо дали се казва Петър Москов или който е бил, наистина е много труден сектор това.
Е.
Безспорно с много проблеми, но факт е, че когато една от коалиционните партии, на които се крепи всъщност гръбнака на правителството, е в това състояние, много трудно да очакваме, за съжаление, много сериозни кадрови решения, структурни промени в един такъв сектор, тъй като всяко една промяна, която искаме, за която говориме, независимо за какво говориме, различни пакети, ваксини и така нататък, изисква да мине през парламента. А когато ти нямаш там достатъчно подкрепа, дори в много случаи ми е направо впечатление, че дори самия министър Москов, неговата парламентарна група, много често, когато дори той е там в залата и минават някои негови промени, самите те ги няма или са много значителна част. Де факто, ако ние не сме некоректни или сериозни, в крайна сметка може да го бомбираме и него.
Пак пирваме до моят любим въпрос. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Това за нас е най-важният въпрос, избирателите. Без съмнение. Не си помислите изобщо, че какво ще правите вие, ако се провали, както изглежда за сега здравната реформа? За сега виждаме, че образователната беше и тя пред провал, даже последно, което чета, вероятно, може би няма да има учебници за първи клас.
Да се надяваме и не вярвам, че ще стигне до този момент.
И как не се надявате? Срока за предаването на проект текстовете или каквото се нарича, ако е август, края на август, как ще излезе за 15 септември?
В крайна сметка парламента винаги може да си удължи своята работа, докато не
свърши това. Не приема учебниците.
Та въпрос евентуално за когато ни промени, които се изискват предвид началото на следващата учебна година. Нека да не стигаме до
такива детайли,
такива крайности, нали, че едва ли не ще се провали
следващата
учебна кампания.
В правосъдието, съдебната система, там също деликатен въпрос.
Техен беше представителя Христо Иванов.
Да, и аз имам много сериозен прочит върху това, което се случи последните няколко месеца. И все повече, за съжаление, смятам, че до някъде беше и постановка това, което и формалната причина и господин Радан Кънев да абдикира от коалиционното споразумение.
Каква постановка, я кажете?
За това, че той всъщност един вид излезе в опозиция, както и оставката на господин Иванов. И ще ви кажа защо.
Каква постановка? Да кажете, че те се спасиха своевременно, дето се вика, от провала, който сами си го бяха забъркали. Така?
Аз мисля, че до някаква степен това е една от причините. Другата причина явно са личните политически амбиции за предстоящата президентска кампания за президент. Но ако ще ви върна една година по-назад, ако си спомняте, господин Радан Кънев тогава, когато се съставяше правителството, каза, че и мотива му да остане в парламента за това, че той ще остане като лидер на една водещите формации, за да може да осигури необходимото мнозинство за конституционните промени. Следователно, в един момент, когато вие си спомнете, че още на първо гласуване забуксуваха тези промени, и ако не беше господин Борисов да се опита да намери пресечна точка и между другите партии от опозицията, то тогава всяка една промяна беше обречена още в деня, в който трябваше да бъде гласувано първо четене. Следователно, Радан Кънев като лидер на една от партиите, оставяйки в парламента и с амбициозната задача да го направи това нещо, той фактически се е провалил. Се е провалил в качеството си на такъв лидер на една от двете коалиционни партии. Аз лично му го казах, даже в последното обсъждане на промените.
И сега предстои да влезат проекти за промяна на закона за съдебната власт. Пресловутия антикорупционен закон на госпожа Кунева втори път да се внесе в парламента. Това са все ангажименти, които трябва да бъдат уплътнени съдържателно.
Точно.
Но убедително от реформаторите.
Точно така. Уплътнени с смисъл, с съдържание, а не да се опитаме да правим реформи само през медиите.
Популизм,
и да казваме да. Колко големи реформи ще правим. Реално, каквото и да си говорим, каквито и промени минават през парламента и изискваме
на
мнозинство за това нещо.
На ГЕРБ. Кое ще бъде лакмуса, че повече не може така? Сега ще дойде да подпишете, не тази седмица, вероятно другата, така наречения анекс към вашето коалиционно споразумение с реформаторите. Там не се знае кой е вече. Има ли граждански съвет, няма ли? Е ли Радан Кънев и ДСБ в реформаторския блок или е в опозиция? С кого сте вие партньор, че ли малко се сети?
Ние се опитваме да сме партньори с доста политическите формации, но нищо не е...
Госпожа Курнева, господин Лукарски, господин Борислав Великов, господин Корман Исмилов и господин Ненчев.
Вижте, до някаква степен това е волята на избирателя и така ни е поставил в тази ситуация и никак не беше лесно самото...
Ама персоните ли сте или сте с партиите? Кой седи за тях? Ето гражданския съвет вече... Она, тяхната гордост на реформаторите, колко са демократични по-американски. Вече го няма.
Не, бъдете
той
надали
е съществувал.
Бъдете сигурни, че ГЕРБ няма да управлява на всяка цена и аз мисля, че сме го доказали още преди 2013 година, когато бяха предишните парламентарни избори. Докъде ще стигне чашата на търпението или някакъв разломен момент, времето ще покаже дали ще се стигне до там. Аз въпреки всичко се надявам и апелирам до някаква степен на колегите
това...
да намерят, да се надмогнат малко.
Вие примерно казахте, че постановка може би е било напускането на Радан Кънев на Христо Иванов, за да прикрият провала си в съдебната реформа.
Факт е, че те за тази една година и половина успяха да прекарат.
Може ли се счита и за постановка преди президентските избори? Да надяваме ние тук с всякакви неща по фейсбуци, протести, британско посолство на България в Великобритания. Каквото ни дойде на ум, разправи, но негативаме за такава степен напрежение, че да се предизвикат наистина предсрочни избори преди президентските, да се сложи един служебен кабинет, да се разклатушка държавата допълнително до край и на президентските избори да се получи един неочаквано непредвиден от социолозите резултат, който да ни издигне президентска кандидатура, примерно Радан Кънев. Това е, може би, мечтата му.
Ако наистина е така и наистина това е целта на, на всичките тези събития или някаква част от тези събития, не искам да вярвам в някакъв международен или страхотен сценарий, нали, за свалянето.
Не, но, да,
но със сигурност, да, международен не е правилната дума, но в крайна сметка бих отговорил така, че в крайна сметка внимай какво си поиска, какво си пожелаваш, за да вземе наистина ти се случи. Така че мога да кажа, че ГЕРБ е готова по всяко едно време до тия избори. И може би разломният момент ще бъде тогава, когато ние няма вече да може да управляваме държавата по начина, по който искаме, и господин Борисов няма да може да си върши работа като
премиер. Финален въпрос. Настъпва ли това разломен момент?
Все още мисля, че има, има време и надежда, и апелирам към колегите да се надмогнат себе си.
Колко има до 12-тия кобен час?
Нека да видим, времето ще покаже.
Добре, благодаря за този разговор. Каква книга сте ми донесли на библиотеката?
Това е една книга, която отразява, аз съм я чел, когато съм бил студент.
Сблъсък на цивилизацията,
много, много специална книга, която отразява наистина...
преобразуването на световния ред.
Как след края на студената война, всъщност, света вече се е преориентирал в едни различни мултинационални културни особености, и тези сблъсъци всъщност няма да са вече както били на времето на идеологически, примерно комунизъм, демокрация, а ние се намираме в една ситуация, наистина много актуална книга, още преди 20 години написана, която казва, че всъщност...
Преглеждала съм я в интерес на истината и даже мисля, че имаме вкъщи библиотека, но не съм я зачитала.
Аз пак, тъй като съм я чел, когато съм бил студент, тогава не отчетах колко е съществена за това, в какъв свят живееме.
То за това е четене. Това са преди малко ви казах, кога ще тръгнете ви на училище, защото човек
и наистина
си
обещам да я прочета пак. Наново.
Ами ако нямате друга инспирация, да я намерите, аз ще ви я дам назаем да си я прочете и ще я върнете в библиотеката. Някаква инициатива ще направим ли заедно?
Ами аз, една инициатива, която ми хрумна, докато коментирахме с вас нещо участие, беше това, че ние преди, буквално преди една седмица, помогнахме едно дете от нашата парламентарна група, което нямаше възможности, много талантливо, играе шах, да го пратим на един международен турнир. И аз мисля, че тази година, ако имаме такива инициативи, да помагаме, особено на деца, които имат таланти, вече може да си партнираме примерно с вашата телевизия и с сайто, така че да може да ги показваме тези деца, даже, какви успехи са направили.
Даже ще ви предложи едни деца партньори, които също помагат на други деца, близки мои деца, които помагат на други деца, правят благотворителни концерти и така събират пари. Сега събраха за една олимпиада по астрофизика и пратят, така че можем много да направим. Дайте ми
да
данните.
Да показваме тези неща, не само да се фокусираме върху лошите неща от деня.
Да, разбира се, дайте ми данните, ще го направим.
Да.
Клубната фанелка на Вероновска пита. Подарявам ви.
Много благодаря.
Обаче отзад пише защо. Кой е въпросът с защо, който се задавате и не знаете отговор? Или пък го знаете?
Това вече, всеки според мен лично може да си го интерпретира отговор на въпроса защо. Времето ще покаже, разбира се. Добре, много благодаря.
Благодаря много за това участие. Желая ви успешен ден, всичко хубаво. Разговаряхме с Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.